Матфей, үчінші бажалық. Ол күндерде крестечі Иоанн келіп, Иудейдің Құба чөлінде жарлықтап айдып жүрген.
Кінчектерігерді алынып, Құдайға баштанығар, денірі қандығы жуықтап келді.
Исаия жарлықчының мұнайда айтқан кежізі бұ болған.
Құба чөлді қиғырғаның үні, қайраханға жол белетегер, оның жолдарын түйс едігер.
Иоанн бойы дезе түй түгінің еткен күйімді болған. Белін тере құрла құшчанған, жиген ашы аспанла тер адаруның балы. Ол тұшта Иерусалимнің ұлызы Иудей ішінде Иорданды жақала жұртаған онша ұлы соғы келіп, кінчектерін ачып, Иордан суға кіріп, Иоаннға креске түшіп тұрғандар. Креске түжерге оғы көп фарисейлерлі садукейлер келіп жатқанын көрелі оларға айтты.
Жыланның ачүрені, Құдайдың келер чығылынан қи жарығар деп сірге кем айтты. Чындаптан кінчегерді алынып, Құдайға баштанғаныға арты керекте көргізігер. Бістің адабыз Авраам деп, ічігерді айдарға санан бағар. Айтып тұрым сілерге, Құдай бұташлардан Авраамға балдар жая берер арғалу. Малтта да ағаштардың да азылында жадыры. Жақшы жиілік бүтпес ағашты кезіп, отқа таштайтан. Кінчегерді таштаған ардың демдеге деп, мен сілерді суыла крестеп жадым. Жекейнімнің келіп жатқаны менен күчті. Мен оның өдігінде тұтынып апарарға тұрбасым. Ол сілерді ағару тұнла, отлы крестер. Оның күрегі қолында, ол идіргенін арутап, Будайын алмарына урар, саламын дезе үчпес отқа таштап, үртер.
Ол тұшта Иоаннға креске дүжерге Галилей жерінен Иорданға Иисус келді. Иоанн дезе оны тоқтотып айтты.
Сен мені креске дүжірер жүрді, сен дезе мие келдің бе?
Де Иисус оғы қару жандырды.
Емді тоқтот ба, мұнызылы қандыйла чынды бүдіріп қойырыз.
Айдар да Иоанн жаратты. Иисус креске дүжеле, ол тары судан чығып келерде, оғы тенгері ачылды. Ол күйіле чылып, оғы түшіп келеткен Құдайдың тынын көріп еді. Тенгеріден үн чықты.
Бұ менің сүйген ұлым, оның бойында менің жақшылықты дабым.